subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. subax arbaco ah bisha novembarna waa toban sanadka laba kun koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boga v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee sutaga imaaraadka carabta oo booqday dalka suuriya toban sano kadib.
booqashadani maaha mid isku soo haada, waxay jiray waxyaabo badan oo usii gogol xaadayay booqashadani inay dhacdo. waxay ka dhigan tahay in dowladda imaaraadku ay doonayso inay jabiso gidaarkii cunaqabataynta ahaa ee la saaray bashaar al asad iyo dowladda suuriya.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dowladda Britain oo wadaha qorshe howlwadeenada caafimaadka khasab lagaga dhigayo tallaalka, iyo cunto qaybiina ka socota waqooyi bari Kenya si dhibaatada abaaraha loo yareeyo. hase yeeshee waxaad marka hore ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. qaramada midoobay ayaa sheegtay talaadadii in laba iyo labaatan ka mid a shaqaalaheeda u dhashay dalka Ethiopia ee dowladda federaalka ku xirtay magaalada Addis Ababa kadib markii la sheegay in weeraro lagu bartilmaameedsaday qowmiyadda Tigray. lix ka mid a shaqaalaha qaramada midoobay ayaa la sii daayay. dabcan waxaana si firfircoon ugala shaqaynaynaa dowladda Ethiopia sidii loo sii dayn lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan. afhayeenka qaramada midoobay Stephane Dujarric ayaa u sheegay saxafiyiinta warka ku saabsan lix iyo tobanka weli xabsiga ku jira waa lama huraan in la sii daayo, ayuu intaasi ku daray. waxa uu sheegay in aan wax faahfaahina laga bixinin xariga shaqaalahaasi oo u shaqaynayay hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay. waxa uu yidhi qaar ka mid ah ayaa la xiray maalmihii lasoo dhaafay, saraakiisha ammaanka ee qaramada midoobayna waxa ay booqdeen dadka weli xabsiga ku jira. soddonkii Sebtembar ayaa Ethiopia waxa ay eriday toddoba sarkaal oo ka tirsan qaramada midoobay oo xagga bini'aadminimada ka shaqaynayay, iyada oo sheegtay in ay faragelin ku hayaan arrimaha dalka Ethiopia. dowladda Pakistan ayaa toddobaadkan waxa ay martigelin doontaa Maraykanka, Shiinaha iyo Ruushka oo yeelanaya wadahadallo ku saabsan Afghanistan iyada oo loo marayo habka loo yaqaano Torika Plus, habkaas oo ah koox ka kooban saddex oo howl wada jir ah qabanaya. saraakiil ku sugan Islaamabad ayaa v o eda u xaqiijiyey in Amir Khan Muttaqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee taalibaanka Afghanistan sidoo kalena lagu casuumay kulanka oo la qorsheeyey inuu qabsoomo maalinta Khamiista, isagoo ku tilmaamaya ka qaybgalkiisa sida hadalka loo dhigay horumar muhiima. ergeyga gaarka ee Maraykanka u qaabilsan Afghanistan Thomas West iyo dhigiisa Ruushka, Shiinaha iyo Pakistan ayaa hogaamin doona wafdigooda ka qaybgalaya wadahadallada ka dhacaya dalka Pakistan. wanaagsan ayaan hawada mar kale idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. waxaanad la socotaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga v o a si toosa ayaan idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilowna wafdi heerkiisu sarreeyo oo ka socda dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa muddo toban sano ah markii ugu horreysay waxa ay booqdeen dalka suuriya. wafdigan oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Cabdallah bin Zayid al Nahyan ayaa la kulmay madaxweyne Bashaar al Asad. arrintan ayaa waxay muujinaysaa sida ay isu beddelayso siyaasadda wadamada carabta ee ku aadan dalka suuriya, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o e da ee dalka Masar Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
siyaasada qaar ka mid ah dowladaha carabta ee ku wajahan dalkaasi Suuriya ayaa u muuqata mid si weyn isu bedelaysa kadib markii la loobin waayay awoodda dowladda uu hoggaamiyo Bashar al-Assad. Wafdi heer sare oo ka socda dowladda Imaaraadka Carabta oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sheikh Cabdalla bin Zayed ayaa gaaray dalkaasi Suuriya, waana booqashadii ugu horeysay oo nooceeda ah tan iyo markii ay bilowdeen qalalaasaha Suuriya in ka badan 10 sano ka hor. Booqashadan ayaa timid kadib markii ay taleefoonka ku wada hadleen dhexal sugaha Abu Dhabi ee Sheikh Maxamed bin Zayed iyo madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad 20 Oktoobar ee la soo dhaafay. Booqashadan ayaa tii ugu horeysay oo sarkaal sare oo ka tirsan dalka Imaaraadka Carabta uu ku tago dalkaasi Suuriya muddo 10 sano. Madaxweyne Bashar al-Assad ayaa qaabilay Sheikh Cabdalla bin Zayed iyo wafdigii la socday, waxaana intii uu socday kulankaasi looga hadlay xiriirka labada dal ee walaalaha ah, horumarinta iskaashiga labagaysoodka ee dhinacyada kala duwan ee danaha guud ayaa lagu yiri warsaxafadeed ka soo baxay madaxtooyada Suuriya. Sidoo kale warka madaxtooyada dalka Suuriya ayaa lagu xusay in labada dhinac ay ka wada hadleen xoojinta dadaalada lagu raadinayo aragtiyo cusub oo iskaashi ah, gaar ahaan qaybaha muhiimka ah si loo xoojiyo iskaashiga maalgashiga ee dalalka Suuriya iyo isfaga Imaaraadka Carabta. Bashar al-Assad ayaa si adag u sheegay in xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya Suuriya iyo Imaaraadka Carabta tan iyo waagii uu noolaa Sheikh Zayed bin Sultan, waxa uuna sidoo kale carabka ku adkeeyay in dowladda Imaaraadka Carabta mar waliba ay garab taagneyd dadka Suuriya. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta iyo madaxweyne Bashar al-Assad waxay kaloo ay ka wada hadleen xaaladda dalalka carabta iyo gobolka, waxaana la isla gartay in la sii wado la tashiyada iyo isku xirka arrimaha labada dal iyo caqabadaha kala duwan ee ka taagan gobolka carabta si loo gaaro himilooyinka shacuubta labada dal, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay madaxtooyada dowladda Suuriya. Labada dhinac ayaa sidoo kale isla gartay in laga fogaado fargelinta dowladaha shisheeye ay ku samayn karaan dalalka carabta, waa sida lagu yiri warka ka soo baxay madaxtooyada dalkaasi. Hadaba Cabdalla Axmed Khaliba oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa xilligan ku soo beegay in wafdi heer sare oo ka socda dalka isutaga Imaaraadka Carabta inuu booqdo dalkaasi Suuriya.
Horta maaha markii koowaad ee dhaqdhaqaaqna waxaana la dareemo waxaa ka horreysay in 2018 ay safaaradda Imaaraadka ee magaalada Dimashq dib boorka looga shafay. Sidoo kalena bil ka hor waxaa khadka telefoonka ku wada hadlay dhexal sugaha dalka Imaaraadka iyo madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad. Sidoo kalena dhowaan ayay ahayd markii magaalada Dubai bandhig weyn oo lagu sameynayay lagu casuumay dowladda Suuriya. Marka booqashadani maaha mid isku soo haada, waxay jiray waxyaabo badan oo usii gogol xaadiyay booqashadan inay dhacdo. Waxay ka dhigan tahay in dowladda Imaaraadku ay doonayso inay jabiso gidaarkii cunaqabataynta ahaa la saaray Bashar al-Assad iyo dowladda Suuriya. Haddii aanu eegno maxaa iska bedelay dalalka carabta iyo siyaasadooda ku aadan dalka Suuriya, isbedelka uu weynay waxa uu dhacay sanadkii 2015 markii dowladda Ruushku kasoo fargelisay dowladda Suuriya military ahaan. Sidoo kalena inta badan dowladaha carabta oo siyaasadooda arrimaha dibadda aanay fadhiin ku xidhiidsan tahay hadba quwadaha waaweyn ee adduunka ayaa waxa ay sababtay in ay carabtu siyaasad fadhida ka yeelan kari waayaan Bashar al-Assad iyo xukuumadiisa. Waxaana laga yaabaa hadda ama la filayaa in dowladda Suuriya ay ka qayb geli doonto kulanka carabta ee ka dhici doona magaalada Algeria, dalka Algeria, oo dhici doona bisha Maars ee fudo inagu soo haysa.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli weli si weyn ay ugu kala qaybsan yihiin dowladaha carabta xisadda dalkaasi Suuriya, oo weli ay ka jiraan qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni. Xeelareyaasha siyaasadda ee dalalka carabta ayaa sheegaya 10 sano kadib siyaasadda dowladaha carabta ee ku wajahan dalkaasi Suuriya in ay u muuqato mid isbedelaysa kadib markii la loobin waayay awoodda Bashar al-Assad oo taageero weyn ka haysta dowladaha Ruushka iyo Iran. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
دولة dowladda Britain ayaa amar ku bixisay in shaqaalaha caafimaadka ay ku qasban yihiin qaadashada labada tallaal ee ka hortaga xanuunka COVID-19 laga bilaabo bisha April sanadka 2022 sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Sajid Javid. Haddaba wariyaha VOA ee London Ridwan Haji Abdulle ayaa amarka cusub waxa uu ka wareystay Dr. Abdullahi Cali oo ku magac dheer Fidow oo ka mid ah hormoodka waaxda caafimaadka Britain ee loo yaqaan NHS.
Xanuunka taa waxaa keenaya marba haddii la yiri laba talaal marka qaadato waxaa kaloo jira bilahan oo socda autumn waa October, November, December markuu imaanayo viruska caadiga la noolaa jirnay ayaa la keenay flu vaccine. Marka waxaa la yiri flu vaccine waa in la qaataa sababtoo wuxuu yahay flu vaccine haddaan la qaadan fluga caadiga noo imaan jira sana kasto iyo covid ko jiro uli kala socdo marka isku dhexbacaan dowladda dhanbu ridayaa haddana
marka waa xilligii qababaha lagu jiraa ayaad ula jeedaa
xagga qababaha lagu jiraa mar halkaas bay ka timid
waaga
tan kale waa mid siyaasa Ridwan oo ah dowladda hadda jirta waad ogtahay in mucaaradka uu leeyahay waa ilaa sameys lockdown kairos ee waad arkaysaa waana lockdown sameysaa marka dhaqaalaha xaggooda siyaasiyan dowladda waxay leedahay dhul oo ku kirtanayna inkastoo kor u kacayo dadka xoog badan dadban maayaan cusbitaalka sidatan waa leedahay casharadka ma burburayaan marka aan ku adkaysano marka taas waa siyaasada xaggeeda
waayahay Dr. Fidow haddiiba ay dhacdo in shaqaalaha caafimaadka lagu qasbo in aysan shaqayn karin ilaa aysan qaadan labada tallaal saameyn intee leeg ayay ku keeni kartaa Soomaalida iyo guud ahaan bahda caafimaadka dalkan Britain?
Waxay u keeni kartaa marka hore prinsipka dowladda xorriyadda u dhisan baa u ahay inaan qofka lagu qasbi karin tallaalka waa u dhigan dastuurkooda u dhigan taas marka waxay keenaysaa haddaba waxaa la yiri front line waa nars iyo doctor iyo macalimiinta iyo dadka shaqeeya dadka gubooba guryahooda keerka waxaa la yiri haddayba marba ay ugu meesha ka shaqeeyaan haddana obligatory ay ku tahay marka waxaa loogu daray contractual wax la yiraa oo ah haddayna qaadan ma shaqeyn karan waxaa lama dhici karto in isbitaal dad buko ku jiro dadka daaweyna oo fara badanna ayna qaadanba vaccineka marka tii waa lagu kacay waad arkaysaa maanta wasiirka uu soo kor dhacay iyadana waxay siyaasiyan hordhac waxay u tahay hadday diidaan ka hortagi la moodayay November iyo Christmaska wixii dhici doono Christmaska waa taqaanaa maalinta wuxuu leeyahay waxay ka baqeen in la xiro dukaamakoodana dhaqaale xumay soo kac kaasi dowladda hedelsa marka waxay ula jeedaan wax adiga tahdiid camal ah sharciyan weli lama muuto waad ogtahay sharciga hata ogow marka lagu qasbayo marka waxay marka ula jeedaa waa wax isku jiro siyaaso iyo sida runtaaba oo markuu kaco flu vaccine iyo kan la yiraa booster-ka af soomaaliga waxa lagu yiraa sii xoojintii talaalkiibaa la kor dhacayaa soo sii xoogaa kii labaad maaha waa booster kiiba waa lagu sii darayaa waa korraac mal waa korraac protein kor dabka sii shadweyn magarata marka waxaa meeshaas ku jiro xornimo dhaqaalaha la ilaalinayo inuu daraska soo noolaado lacag badan baa dhuntay iyo tan siyaasada oo haddii shacabka diidan laga hortago markaa kabacdi wixii dhacay disaasterka waxaa lagu ilaalinayaa in markaa dambiga inuu wasiirku lahayn ama dowladda marka inay saas isku jirtaa Soomaaliyeen markaan u hadalno dadka kale lama jihin waxa kale oo bidisana waxa weeye anaga marka horeba Soomaalida tallaalka dib weyn bay ka qabtay madarba soo marnay waa naga sheekaystay waxaa jira dad yar marka hore waxay raahan Soomaalida kuma dhaco marka dambe waxay raahan Islaam kuma dhaco marka la arkay in Soomaalida ku hoobataa leewarni oo aan baalka raadsano marka weliba intaan hadda joogno 10 million of people oo degan dhulka Ingiriiska baan waxba vaccine qaadan haddana ma xirro weli waa fronta vaccine xataa kii hore kii labaad buusharka iskaba daayay weli way frontahay marka soomaali badan waxaa ku haboon inay ka qayb galaan ee qaataan mid caafimaad ku xiran mid shaqadooda ku xiran mid dhoof-dhoofkood ku xiran ogta soomaalida way dhaqaaqaan marka ilaa waxay noqon karaan qasab laakiin wasiirka wuxuu ku soo kacay hadda waxa weeye mid ka fiirsata kordhax u ah labada waxaad arkaa dhaqaalaha iyo caafimaadka iyo siyaasada dowladda halkaas bay maraysaa.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdullaahi Cali oo ku magacdheer Fido oo ka mid ah hormuudka waaxda caafimaadka Britain ee loo yaqaan NHS. Waxa uu waramay wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwali. Subax wanaagsan meel kasta oo naga socotaan. Ismaamulka Wajeer ee Waqooyi Bari Kenya ayaa bilaabay qaybinta cunnooyin la gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee deegaankaasi. Dhinaca kalena waxaa jira cabasho ka soo yareysa dadka deegaanka oo sheegaya in goobaha qaarkood cunnooyinkii deeqda ahaa boob loo geystay. Wariyaha V O A ee Gaarisa Maxamed Faarax Shireeh ayaa warbixintan noo soo diray.
Maamulka County oo Wajeer ayaa malaayiin lacag ku isticmaalaya kahortag ah masiibooyinka haatan ka jira geeyigaas, iyadoo haatan marba marka ka sii dambeysa abaartu ay saameyn ku sii yeelanaysa dadka xoolo dhaqatada xoolahooda ay ka sii baxayaan. Gobernatore ku xigeenka County oo Wajeer Hashim Muusa ayaa xariga ka jaray malaayiin lacag cunno xoolo iyo weliba cunno dadka ay cunaan ee abaartu ku dhufatay, waxuuna sheegay in cunnadan ay noqon doonto mid wax badan ka bedeli doonto nolosha dadka deegaankaasi ku dhaqan.
County waxay launch gareysay cunto oo dadka looga talagalay, waxayna ahayd 25,000 box ugaali iyo 7,467 box oo subaga. Marka waa bilaabay distribution shalay subaxii, marka meel kastana waa gaari doonaa insha Allah. Waxaa lagu daayaa dadka aad caawimaad ku baahan inta cuntada laga dhiga dadka priority-ga oo u horeyna insha Allah oo helaya. Marka caawimaadka la siiyo insha Allah, water tracking waa bilaabatay county-ga mar hore bilaabatay waa ugu. Haddana waa lagu daray dadku waxa loo baahan yahay inta ka faa'iideystaan arrimaha county-ga iyo dadka kale oo NGOs ee UN ee partners ay wadaan kuma filna baahida dadka. Marka saaka hal la ogaado halisna xariista.
Mudane Hashim ayaa waxa uu sheegay in xiliyada noocan oo kale ay jiraan dad musuqmaasuq kula dhaqaaqo cunnooyinka dadka masaakiinta la siiyo, wuxuuna sheegay in haatan xilligani laga digtoonaado cunadaasina aysan noqonin mid mas-uuliyiinta qaarkood ay si gaara cunadaasi u boobaan.
Marka tan waa taageedka waxaa la wadan lahaa dadka xaasilayda xoolaha qaba oo ku heri magaalooyinka iyo afar maylka saxmed cabuur cilmi ay ka mid tahay iyo lokeshiyaasha kale magaalada ku yaala. Marka dadku waxaan ka codsanaynaa si wanaag badan inta cuntada loo qaybisada xoolahan loo siiya shiifta waa joogaran u malayna iyo dadka department ka imaaday waxaa lagu dadaalay insha Allah sida xaq ah oona ku haboon inta xoolaha loo siiya. Cunnada looguma talagalin in la iibiyo, waxaa looga talagalay dadka xoolaha ay ka xoolaha dhaqaalaysanahay oo xoolaha aada u warfaatihiin. Marka maal rabo dadka xoolo qabin intay sare oo iska gada qofka xoolihii qabay soo taas ayaa dhicin aan lagu dadaa dadka masuuliyiinta insha Allah.
30 waaxood ee county-ga Wajeer ay ka tirsan tahay ayaa cunadani si waafi la doonayay in siyaalo kala duwan loogu kala geeyo. Qaybintooduna waxay noqotay mid si rasmi ah qaybo kala duwan oo county-gaasi ah u kala gaartay boob cunadaasi loo geystay. Waxaa ka soo yeeraysa dadka xoolo dhaqatada ee abaartu ay saameynta ku yeelatay geeyigaasi ku dhaqan.
Waana Wasaal Xasan Cismaan oo ka hadlaya dhibaatada makaroor la yaab kale oo nagu qabsatay cuntadii nooga soo rartay county-ga oo 100 loor idii gudcadii iyo lagu kala diji suuq dhigle laga dabagalay subax imika waaga bariyo cuntada istoorka weynahay oo bakaroor oo 20 gaari lagu furi kar aan ka sugeyni mar labaad gaariyaal noogala rartay ilaa saacadda hal lor oo makaroor soo galay malax. Dawladda county-ga cuntadaas ka soo baxday waan ka codsanaynaa gafanaha iyo idaaradiisa dhan xeer makaroor adduunyada ku xirxiran saaki baabaaba cuntada ayna jiiftaa qaadati cuntadaas ina looga soo rida ama nimankaas ay tilaabo dawladda uga qaadato asaga iyo nimanka guddi waa ay leeyihiin oo isku adeegsan
odayaashan iyo waxgaradkan kala duwan oo xafiiska gobernatoora hortiisa soo dhoobtay ay sheegeen in cunnadooda ay noqotay mid la boobay gacanna gashay haatanna ay yihiin kuwa ku dhibaataysan. Gudaha county-gaasi Wajeer waxayna ka codsadeen maamulka ugu sarreeya county-ga Wajeer in lagu hor istaago mas-uuliyiintaasi cunnadaasi sida gaarka u boobayso.
Aniga waxaan nahay xabiibka daahir saxmiye raashin nooc walba waa la keenaa kama tagayna naguma ciyaara waxaa nagu ciyaaray jeefta nagu ciyaartay kama taga waa aaminsana annakuna waa isku kalsoona dad wax kala cuno ma nahan laakiin waa nagu ciyaaray jeefta nagu ciyaaray waxaan rabnaa raashinkanas dawladda asba ka soo bixin oo ay haystaan ma noqon waa inay si fiican uyu ku naasiyaan dawladdana ay si fiican naasiisaan rabnaa raashin.
Mudane Xuseen Cabdiraxmaan Daahir waa mudanaha deegaanka Hawaswine laga soo doorto وهو شيء إن عنا فرب ذنها تلا بابي
أنا يا محله وحين شاهد تاه من جبجوك هاي كون زيارة حقيقة محله يا لايفستوك يستورك وقفل قفل خلاله فرساري منك فرسارين جيب فرساك اللي هاي لكن صوت فرساري وها أيهد أنت يا شبت باري فرساري أيهد هبينك لو قرتي باورت لو قرتي عن كفين وأكين أبدي أنا هاي محله قدومية قدقات waa ka war fadhiisan doona ee wasiirka iyo chief of staff ee gacanta ku hayna waa yiri doona warbixintoodana waan dhigaysan doona laakiin waa xaqiiq in badan in la qaatay oo meelaha kale aadeen aan la kasiinin dadkii loogu talagalay ay aadeen waxa ina loo sheegi haya oo hadda ku doon maqanahay store ay ku jirto lagu gadeeyay marka intaas ka dib waa dabagal ku raamujin doona marka sadiman dadina soo bandhigi doona
soo socod celiyo guud ahaan xilliyada noocan oo kale abaaraha geeygan ay ka jiraan dad yar ayaa ka faa'iideystay cunnooyinkaasi dadka masaakiinta la siiyo gacan adagna waxay gashaa cunadaasi ayadoo intooda badan cunadan ay tahay mid jabo oo caalami ay mid dowlad deegaanadu ka timaado madaxweynaha dalkani Kenya waxa uu sheegay kana digay in cunnooyinka noocaas oo kala ee dadka haatan goboladani ku dhibaateysan la siinayo inay noqon doonto mid xisaabtan lagu la kicitay mid doona cid walba boob kula kicitinto Xamed Farax Shire VOA Garissa
Mahadsanid Maxamed isla arrimaha abaaraha ayaan ku jirnaay marar badan waxa Soomaaliya soo laabta abaaraha kuwaas oo saameyn ku yeesha dad iyo dunyada haddaba iyadoo ay jiraan sababo badan oo loo nisbeeyo soo noqnoqoshada abaaraha ayaa wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle wuxuu arrimahaasi ka wareystay Maxamed Cabdisalaam Caalim oo buug ka qoray abaaraha soo laabta ee dalka Soomaaliya
buuggan aniga kaya marka nu soo laabto wuxuu ku saabsan yahay abaaraha iyo mataqaanaa iyo waxyaabaha sababa sida wada ognahay Soomaaliya ama geeska Afrika waxay ka mid yihiin wadamada nugul una nugul isbedelka cimilada abaar sideed waxaa la lahaa xilli waqtiyo dheer oo biyaha la waayey ama sidii caadiga yacni ay dhaafeen ayaa abaar lagu macneyn karaa waxay noqon kartaa marka abaartu waxay noqon kartaa mid dadku ay sababaan iyo mid mataqaanaa oo dabiiciga Soomaaliya markaan imaano ma dhihi karno waxaani waa wax mataqaanaa dabiiciga yacni inta badan wax gacan samaysa ama dadku ay sababaan ayuu badanta
sidaa dadteeda ayaa sababtu maxay tahay Maxamed sidee dadku gaamada ugu sababaan
waxay ugu sababaan tusaale ahaan dadku inay deegaanka u isticmaalaan si khaldan waxaa la yiraahdaa khilaafaadka konfederatiska waa natiijada deegaan burburka Soomaaliya waxaan wada ognahay in deegaankii la burburiyay aad loo xaalufiyay 114 dhirtii ku dahaarnayd deegaanka Soomaaliyeed in already mar hore la xaalufiyay taas marka waxay keentay in yacni meesha ka dhalato yacni abaare ka dhacaan fataadan ay ka dhacaan sidaas ayuu sababi kartaa
maxaa ka dhahayo jarida dhirta iyo fatahaada webiyada iyo abaaraha
waxaa ka dhexeeya dhirtu mar waliba yacni sida sayniska lagu sharxo biyaha ama roobka ayay soo jiidataa biyaha dhulka qulqula ama runoffka la yidhaahdana way xakamaysaa way celisaa marka meesha hadda waxaa ka baxay maadaama la jaray waa nugulna deegaanka wuxuu noqonaa deegaan lama degaana taas marka waxay keenaysaa abaarta inay dhacdo biyihii runoffka ama qulqula ayana wax celiya haddii la waayo salaadiskii heerkii loogu talagalay ugoon gaarin ayay fataada dhacayaan marka xiriir ka dhexeeya taas waa
marka aad baa looga hadlaa waxbaad ka qorta buug baad ka samaysay waxaana xalkooda muxuu noqonayo
walaal waa maasan tahay si guud markaan u sheegno xalka Soomaaliya horta xal biyo waa waxyaabahan soo noqnoqday ee musiibada ah waxaa xal u ah biyaha roobka in laga faa'iideysto sida loogu talaga looga faa'iideysto waxaa jira wax la yiraahdo water harvesting ama biyaha qulqulaha in la qabto taas waxay noqon kartaa in laga hortago musiibadii amase la yareeyo haddii biyo laga faa'iideysto wixii waa laga hortagi karaa
biyihii la
kaydsado
sidoo
kale waxaa ka mid ah yacni in la dhimo heerka mataqaanaa isku dhacyada amase mataqaanaa khilaafaadyada deegaanka la xiriira in la dhimo waxyaabahaas kula laga hortagi karaa
arintan khilaaf reer miyiga isku dhaayadu waxaad ku soo celisay abaaraha islaamayn ku leedahay bal dadka u sharaxay u fahmaan sababtu reer miyigu maal ka sii dagaalamaan abaaraha jiro maxaa ka dhaxayna
runtii daaqa iyo biyaha waa waxa ugu weyn ee Soomaali ma taqaanaa colaadaha ka dhaliya waa tusaale ahaan deegaamada ma taqaanaa Matabaan iyo Puntland Matabaan iyo Beledweyne aan dhamaaday sool iyo sanaad taariikh fac weyn oo waxaa jirta la xiriirta colaadaha biyaha biyo yari baa sanaa jirta marka biyo yaridaas agabkii biyaha oo yar ayaa keenaysa in ma taqaanaa daaq yar ka hayo xilli roobaadka iyo biyo dadku isku dagaalaan meeshaasna colaado ka dhasha dadkii inay ku barakacaan
marka fiiriso dadkiina waxa qoray deegaanka gaar ahaan abaaraha dowladda Soomaaliya iyo wasaaradaha ku shaqada leh ma jira xal waari kara oo laga gaari karo maadaama adduunka dhasha lagu hayo isbeddelka cimilada
ha waxaa jira ma taqaanaa furuucyo la baaskariyey oo wasaaraduhu ay qoreen runtii kuwaas oo haddii si sax loo dabaqo wax badan deegaanka looga qaban karo horta wax weyn waxa ay ma taqaanaa dadka Soomaaliyeed horta awareness ay helaan wacyiga dadka horta la soo qaado dadka in la soo wacyi geliyo oo wacyiga deegaan kor loo soo qaado khataraha musiibooyinka dhacaya dadka maaragtay lagu wacyi geliyo dadka digniino hore la siiyo shuruucdii la baasgareeyey oo xafiisyada mataqaanaa shaqada kule involvedku ay baasgareeyeen la imbalad la dabaqo la fuliyo taa marka waxay keenaysaa in la mataqaanaa laga hortago ama la dhimo wixii dhici lahaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdisalaam caalim oo buu ka qoray abaaraha soo laalaabta waxa uu waramay wariyaha v o e ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdullaha tanna ha dhinacii heesaha idinku talagalay waxaa idiin soo qabanaya heesta la kula geediyahay caasho suuban waxaa ku luqaynaya fanaanka xasan aadan samat
casha suuban helaye nasiibkiisu siiyo wuxuu mawle kugu simay wuxuu mawle kugu simay wilkan calaab ku soore casha suuban helaye nasiibkiisu siiyo wuxuu mawle kugu simay wuxuu mawle kugu simay la sama u dalato jijigeedu waxayo la sama u dalato jijigeedu waxayo sodonki quraankiyo sunne lagu angariyo sodonki quraankiyo sunne sunni lagu angariyo sida loo barbaasho ku sidan sareede sida loo barbaasho ku sidan sareede sayid noqoo ilaashada sida weli karaade sida sheebi sabare sida hooyo waxusi sida hooba luguhe saacidadeeda ragba 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 kaga sarayniye sida boqorad maamuus sayid noqodaashada sida weli karaame
heestaasi caasho suuban ayaan ku soo gabagabaynaynaa codka fanaanka xasan aada samatar baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o intan mar kale kulmayno haddii alla idinmu xadhamaantiin idin leenahay
sidaas casha saafi helaye ayaankiisu siiyo wuxuu saatir kugu siday wuxuu saatir kugu siday w عاول كان عاول كسانتي عاش صافي هراي ايان كيسو سيو وحسات الكبس دي وحسات الكبس دي سادة سامير ودلاتو سورعي دبيريو Samir Udala Chos Dure